Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene, vă spune Cătălin Cernătescu, realizatorul acesteia. În ediția de astăzi vom vorbi despre instalarea slavilor pe teritoriul bizantin și despre cuceririle arabe în această zonă. Popoarele slave, considerate indo-europene și situate între Oder și Vistula, s-au deplasat lent către sud-estul Imperiului. În secolul al II-lea, ei au ocupat zona dintre Nipru și sudul Dunării. Slavii au început a fi menționați în izvoare abia la începutul secolului al VI-lea, când au întreprins mai multe incursiuni la Dunăre. Între anii 580-581, ei au traversat masiv fluviul, fără a întâmpina nici cea mai mică rezistență, ocupând mai întâi Tracia și Macedonia, iar în anul 586 Tesalonicul. Aflați la început sub controlul avarilor, un alt neam de invadatori, au scăpat de aceștia și s-au răspândit în Grecia până în Peloponez, unde vor ajunge în anii 587-588. Instalându-se aici, au format mici entități independente numite Slavinii. În zona Tesalonicului, ei au obținut chiar independența față de avari. Chiar Heraclios I va încheia în anul 618 o pace cu slavii, în schimbul permisiunii de a se instala la porțile orașului. În partea de nord a Balcanilor, triburile de slavi au rămas în continuare supuse avarilor, care îi vor substitui pe greci. Procesul de slavizare va atinge în acest fel o zonă destul de largă din Ahaia și Tesalia până în Macedonia. În aparență, slavizarea Balcanilor a fost un proces care a început din sudul peninsulei balcanice pentru a se îndrepta mai apoi spre nord. Penetrarea slavilor va avea însă acum un caracter nou. Nu mai este vorba de simple incursiuni, ci de instalarea în teritoriul grec în grupuri compacte, îndeosebi în Macedonia, Epir și Tesalia, cu ajutorul corăbilor construite dintr-un singur trunchi numite monoxile, ajungând chiar și în insule. Relațiile dintre Imperiu și aceste triburi invadatoare au fost pentru o lungă perioadă de timp destul de delicate. Constans al II-lea și Justinian al II-lea vor întreprinde incursiuni militare împotriva lor. În Macedonia, slavii au rămas elementul dominant, iar Imperiul a fost nevoit să se acomodeze acestei situații, mulțumindu-se cu o anumită suzeranitate asupra lor. În restul Greciei, slavii au fost elenizați. Rapiditatea cu care atât slavii cât și celelalte popoare migratoare au ocupat peninsula balcanică poate fi explicată prin vidul militar, administrativ, iar în unele zone chiar demografic pe care l-au găsit toate aceste popoare. La sfârșitul secolului al VI-lea, sistemul defensiv de la Dunăre era prăbușit, Imperiul păstrând doar cetățile mai mari precum Singidunum, Justiniana I, Nessus și Serdica. Tot în această perioadă, amenințători au devenit și bulgarii sau proto-bulgarii, termen folosit de mulți autori pentru a-i deosebi de populația țaratului creștin format după anul 900, când au fost în întregime slavizați. Această populație de origine fino-ugrică sau turanică și de limbă turcă a apărut cu caracter episodic în mai multe rânduri. Primele triburi bulgare, cutrigurii și utrigurii, au apărut la Dunăre încă din primii ani ai secolului al V-lea după Hristos, Hristos în expediții de pradă în provinciile Imperiului Bizantin. În secolul următor ei au revenit în atenția Bizanțului, în urma raidurilor devastatoare întreprinse în Balcani alături de slavi. În secolul al VII-lea s-a format o puternică uniune de triburi la nord de Caucaz, sub conducerea hanului Kubrat. După moartea hanului, uniunea lui tribală s-a destrămat sub loviturile Hazarilor. Din vechea uniune tribală a lui Kubrat s-au desprins mai multe ramuri. Una dintre acestea, condusă de unul din fiii săi, Asparuh, s-a stabilit pe la anul 670 în regiunea Ongl, undeva în nordul Mării Negre și gurile Dunării, probabil în sudul Basarabiei de astăzi. Pentru a-i opri, Imperiul a întreprins mai multe operațiuni militare combinate, armată terestră și flotă pe Dunăre, dar Constantin al IV-lea a fost învins în 680 și obligat să recunoască noul stat de la Dunăre și până în Balcani. Învingătorul, în fruntea hoardei sale, s-a așezat în nord-estul peninsulei balcanice, undeva în regiunea Varnei, de unde și-a extins treptat dominația, în câmpia dintre Dunăre și Balcani, în vechile provincii Moesia Inferior și Sciția Minor. Din acest moment se observă cum bulgarii și-au întins dominația asupra triburilor slave, dar au sfârșit prin a fi slavizați în scurtă vreme, ajungând chiar să-și uite și limba, în timp ce slavii, până atunci destul de dispersați, vor cunoaște o bună organizare politică impusă de către bulgari. Rezultatul acestui fenomen a fost constituirea în nordul Traciei a unui stat redutabil care a jucat un rol important, dar funest în același timp pentru Imperiul Bizantin. Perioada Hanatului, ce acoperă aproape două veacuri, din 680 până în 865, constituie etapa păgână a istoriei primului stat bulgar. Este important de amintit și un alt aspect al acestei perioade și anume, Imperiul Bizantin a abandonat în noul context geopolitic vechile frontiere ale Dunării pentru a se replia spre vârfurile muntoase din nordul Traciei. Până în secolul al VI-lea, prezența celor două imperii, cel persan și cel bizantin, rivale, dar solidare, caracterizau Orientul apropiat. Mișcările de populații care s-au produs la periferia acestor imperii au modificat uneori natura relațiilor dintre romani și sasanizi, fără a pune în pericol existența lor. Începând cu secolul al VI-lea, lucrurile s-au schimbat, mai ales ca urmare a invaziilor popoarelor germanice în Occident, a expansiunii slave și a creșterii puterii arabe. De aceea, evenimentul cel mai important al veacului al VII-lea rămâne cel al cuceririlor arabe. În momentul în care scena politică era dominată de lupta dintre romani și persanii sasanizi, Arabia a avut de suportat o transformare deosebit de importantă. Această schimbare s-a simțit mai mult pe plan ideologic, prin pătrunderea creștinismului monofizit moderat legat de Bizanț, a creștinismului nestorian și a iudaismului protejat de perși. Toate aceste religii erau prezente în Arabia, dar mai ales în sudul ei. Evreii reușiseră chiar să impună în această zonă un rege arab convertit la iudaism în secolul al IV-lea după Hristos. În jurul anului 510, un rege, adept al iudaismului militant, ajunge la putere și îi persecută pe creștini. La rândul său, Bizanțul contraatacă prin intermediul Imperiului Creștin al Etiopiei. În urma unei revolte, la putere ajunge un sclav pe nume Abraha, apărător al creștinismului, dar care oscila între cele două puteri. Apropierea sa de Bizanț și Etiopia a declanșat o contraofensivă persană, astfel încât pe la anul 600 după Hristos, armata persană a devenit stăpână în zona Yemenului. În această perioadă au prosperat unele centre comerciale, precum Mecca, a cărei economie monetară exercita o influență dizolvantă asupra structurilor tribale și a valorilor tradiționale. Mecca, în arabă Maka, era un centru comercial important stabilit în jurul unui sanctuar binecunoscut. Cetatea era locuită de tribul Koraiș, care se ocupa cu traficul caravanelor. Un membru al acestui trib, pe nume Mohamed ibn Abdallah, pe scurt Mohamed, născut pe la 570, orfan, sărac, devenind agent comercial al unei femei, Khadija, deosebit de bogate, cu care s-a și căsătorit, era în căutarea unei noi vieți religioase. În jurul anului 610 se pretinde că el a avut primele revelații și predica precum că Allah era atotputernic, că era singurul Dumnezeu și că ascultătorii săi trebuie să fie pregătiți pentru Marea Judecată. Noua grupare, care număra la vremea aceea câțiva locuitori ai Mecăi, a fost încă de la început persecutată. În anul 622, Mohamed, împreună cu adepții săi, au găsit refugiu în oaza de la Medina sau Yatrib. A fost primit aici de cele două triburi păgâne și de alte trei grupări iudaice divizate de luptele interne, ca un fel de arbitru inspirat al cerului. La Medina, comunitatea lui Mohamed sau Mahomed a sporit ca număr, iar credincioșii săi se numeau moslim sau musulmani, adică supușii lui Allah. Grupul a căpătat în mod progresiv caracterul unui stat teocratic, iar o serie de înțelegeri a favorizat consolidarea legăturilor cu triburile arabe. Pentru trecerea la noua religie era nevoie de o convertire superficială, iar triburile aliate plăteau taxă legală numită zakat. Triburile aliate se angajau de asemenea să nu atace alte grupări musulmane și să participe la războaiele împotriva non-musulmanilor. După ce Mecca a capitulat în anul 630, pacea islamică s-a instaurat peste întreaga peninsulă. În jurul anului 629, Mahomed a organizat o serie de expediții care vizau frontierele Imperiului Bizantin, numai că acesta a murit în anul 632. Moartea sa a privat tânăra comunitate musulmană nu numai de șeful ei religios, dar și de un conducător politic, a cărui autoritate și prestigiu dăduseră posibilitatea consolidării unei unități ce risca acum să dispară. În realitate, profetul Mahomed nu prevăzuse nimic pentru succesiunea sa, iar fiecare clan încerca să-și impună un candidat, în timp ce unele triburi făceau secesiune, recăpătându-și complet independența. Dualitatea rolului lui Mahomed de profet și de șef politic făcea deosebit de delicată succesiunea sa. Asistăm în această perioadă la opoziția dintre locuitorii Medinei, care revendicau onoarea de a aparține orașului ales drept reședință de către profet, și cei ai Mecăi, concetățenii lui Mahomed. În sfârșit, unii beduini care se aliaseră cu Mahomed pentru că acesta reprezenta forța și autoritatea, abandonau islamul pentru a-i urma pe falși profeți sau pentru a-și relua vechile obiceiuri. Până la urmă, un acord a fost încheiat între primii săi adepți, iar Abu Bakr a devenit primul calif. El trebuia să ghideze comunitatea, să se îngrijească de aplicarea diferitelor prescripții ale legii sacre, șaria transmisă de Mahomed, dar care nu trebuia completată. Revelația era închisă, Medina rămânea un loc privilegiat, în care se aflau cei care auziseră Coranul și care îl păstrau în memorie. Anii care au urmat morții lui Mahomed au reprezentat și perioada expansiunii arabe în Orientul apropiat, fără a putea considera acest fenomen drept un plan al profetului. În teritoriile cucerite, arabii au organizat hegemonia lor politică, iar prin intermediul credinței, primii califi au reușit să mențină unitatea unor provincii deosebit de diverse. Imperiul Bizantin se afla la moartea lui Mahomed într-o poziție destul de confortabilă pe plan extern. După o dispută teribilă care a culminat în secolul al VII-lea cu cucerirea Egiptului, Asiriei și a Palestinei de către perși, Bizanțul, condus de Heraclios I, părea să câștige definitiv confruntarea. Sasanizii sunt respinși în spațiul lor tradițional, Mesopotamia și Iran fără acces la mare, în timp ce bizantinii dețineau tot litoralul mediteranean, din Spania și până în Egipt, din Palestina și până în Italia. Din acest moment, puterea Bizanțului părea imposibil de contestat, cu atât mai mult cu cât Persia va intra într-o perioadă de lupte intense care o vor împiedica să privească dincolo de frontiere. În mod simbolic, în anul 629, când Heraclios I a readus Sfânta Cruce la Ierusalim, după ce 15 ani mai înainte perșii au luat-o în capitala lor, Ctesifon marchează un dublu program. Acela al Romei tradiționale și cel al Imperiului Romano-Creștin născut în secolul al IV-lea, care tindea către dominația întregii lumii de către deținătorii adevărului. Spre deosebire de vechea Romă, Bizanțul învinsese definitiv singurul rival și în plus recuperase Sfânta Cruce, cea care determinase victoria lui Constantin, primul împărat creștin. Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene a ajuns la final. Data viitoare vom vorbi despre Constans al II-lea, cuceririle arabe și erezia monotelită. Până atunci, realizatorul Cătălin Cernătescu vă spune la o bună reauzire!